De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos a loca, segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores para falar de saúde, como cada mércores co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal, bo día.
Que tal? Bueno, este fin de semana cambiou a hora, xa o sabemos todos, non? E ao marxe, bueno, da polémica de si é necesario ou non o cambio de hora, si se aforra ou non se aforra, que sobre eso tamén hai moita controversia, moita polémica. Bueno, o do cambio de hora parece que nos afecta un pouco a todos, non? A uns máis que outros, desde o punto de vista da saúde, non?
Efectivamente. Estuve mirando algún artículo, decía que este cambio horario de primavera, que quizá nos afecta un poquinho máis que o cambio que do outono, non?
Sí.
Porque perdemos unha hora de sono, non?
Claro.
E eso influye sobre esta quenda interior que temos, non? A quen lle vai a influir máis? Pois, como sempre, os fráxiles, de que non controla todo isto, non? Entón, son os nenos, os ancians, entón, pois, bueno, a lo mellor tiñemos que facelo antes para facer prevención, que é o que facemos habitualmente, pero bueno, é igual. Faremos tratamento sintomático, non como se fai na sanidade.
Sí.
Bueno, o caso que sí, que non sei se influye sobre a economía, é probable que a nosa economía aquí en España, a gran empresa é o turismo, entón, pois, supoño que lle beneficiará, porque así a xente está máis nas terrazas hasta a última hora, hasta as 12, pois, na playa, non? Bueno, pois, seguramente influye, eso non o sei, pero que sí que sobre esa xenda interior das persoas nos influye, a ver, é temporal, non é unha cousa que nos vaya a influir, pero bueno, imagínate que as maquinarias non cambien de hora, non? Pois si os electrocardiogramas ou as cousas médicas non cambiaran de hora, pois deixaban de funcionar, non? As cousas teñen que cambiar de forma automática. Creo que os móviles xa nos cambiamos,
sí, cambian
de forma automática, pero imagínate ti, pois, unha máquina cardíaca, non?
Sí.
Bueno, pois, supoño que hai que, non sei se aforra ou non se aforra, pero este cambio horario, sobre todo a primavera, sí que influye sobre a xente, non? Hai máis sonolencia, irritabilidade.
Claro, quen máis problemas de adaptación, doutor, teñen serían os fráxiles, como vostede dide, non? En moitos casos, pois, os nenos, que non acaban de entender eso de por que, pois, teñen que erguerse unha hora antes o lunes seguinte ao cambio de hora, non? E por que, si antes se levantaban con luz xa e agora teñen que facelo de noite. E tamén, pois, as persoas, supoño que as persoas que teñen, en fin, que están sometidas tamén a tratamentos médicos e demais, non? Que tamén aí producirá algún tipo de trastorno.
Efectivamente, eso é temporal, xa sabemos que é temporal, pero sí que vai a influir, sobre todo nos horarios das comidas, de deitarse un neno con, como vas a decirlle que non lle produce melatonina ao seu organismo porque hai luz, porque se meta na cama, non?
Claro.
Pues casi con sol, non? En fin, son situacións que non son alarmantes, pero sí que van a influir sobre, polo menos, un par de semanas, un pouco como que comentamos algunha vez ca primavera, non? Que, pues, hai unha serie de o ánimo está un poquinho máis deprimido, a xente mira xa cara e dice, pues, parece que estás máis irritado, máis cansado, non? Bueno, realmente non influye gravemente, pero sí que o sono e a vixilia e esas alteracións que son transitorias, pero bueno, influen sobre o bienestar. Non son graves, pero sí incómodos, non?
O sea, decir que non, tampouco podíamos falar, home, salvo o mellor, pues, en personas que teñan outro tipo de trastornos e que es poden afectar máis, pero non podíamos falar de un trastorno grave, pero sí de unha certa incomodidade, non? Durante unos días.
Sí. Leí un artículo no 2008 que dicía que existían un poquinho máis de infartos os tres días posteriores ao cambio de horario na primavera, sí.
Ajá.
É un estudio xa longevo, non? Que, bueno, do 2008, ¿no? Que a incidencia de infartos de miocardia podía estar relacionado con incremento, co cambio de hora.
Co cambio de hora, o incremento de infartos.
Será posiblemente hai que regrese un poquinho antes, os medicacións dos días anteriores. Estou falando dos días posteriores ao cambio, non?
Xa.
Por eso se fai un fin de semana. Se fixera un día de traballo, pues probablemente máis incordios, non?
Claro.
Pero sí que influía máis a da primavera que a do outono, non? Que
claro.
Un pouco aí recuperamos unha hora, non? En fin, eso que hai, pero, bueno, non se pode facer un estudio moi concreto, como dicindo que é malo para
a saúde.
Non o sei. É bom para as empresas, supoño, pero para as persoas andar cambiando, supoño que non é bom.
Xa, se é bom para a economía, pois o resto que lle dea, non? Parece que, en realidad, as decisións tómanse moitas veces máis por, en fin, por intereses de outro tipo que polo benestar e a saúde das persoas, non?
Efectivamente. Eso que hai. Casi sempre é así, ¿no?
Claro, o sea, sempre
é así. Fora de Andrés, a lo mellor para forrar enerxía e non estar traballando con luz eléctrica, pois pues, é traballar mentre haxas luz, non? Como se facía fai un século.
Claro, xa.
E se traballaba con luz e xa estaba, ¿no? Bueno, pois pues, igual sería o correcto.
Bueno, en calquera caso, non temos ou non podemos falar de que isto teña ou vai a supoñer trastornos, digamos, graves, non? Que incapaciten as persoas.
Non, simplemente é un período cortiño de tempo e adaptación, que é o que falamos sempre. As persoas o que temos que facer é adaptarnos a todas as situacións e non, como é un duelo cortiño, non?
Uh-huh.
Por lo tanto, nada, simplemente modificar un pouco os horarios de comida, etcétera. Uh-huh. Que un poquinho raro os primeiros días, ¿no?
Sí.
Pues nada, facer aproveitar a situación en donde temos un poquinho máis de luz, pues a mellor convén pasear un poquinho máis, ¿no?
Para
cear un poquinho máis cedo e temos tempo para pasear, que son
O sea que hai que buscar tamén a parte positiva,
a parte positiva, ¿no?
Sí, das cousas. Unha semana, digamos, que nos podríamos dar de plazo para, en fin, para adaptarnos perfectamente, non?
Sí.
Quen vaya máis a lo dunha semana, pois xa quizás estará poñendo como excusa o cambio de hora para xustificar alguna cousa, pero xa non sería...
Non, eso é unha cousa de días, de poucos. Si acaso que había que facer como previsión, pois a semana anterior, pois, variar. Así o facemos en algunhas persoas, non? Variar un poquinho os hábitos para adaptarnos mellor á hora, non?
Para que a cousa seña máis progresiva.
Menos, pero hai que facelo, non? Arriesgarse un poquinho antes, poquinho, 10 minutos, un cuarto de hora antes, para ir adaptándonos, non? Para que non seña un tan radical.
Un cambio tan brusco, claro.
Efectivamente.
Bueno, pois nada, que o cambio de hora pasará sin pena nin gloria, bueno, pois as incomodidades, o mellor dos primeiros días, que cando, pois, ao mellor ten que madurar un pouco máis, ou cando, ou que lle costa un pouco máis ir para a cama, non? Porque...
Os cambios de comida,
claro.
Os cambios horarios do traballo, pois tamén vai influir, pero xa digo, é unha cousa moi pouco como de bienestar, non de saúde, non?
Claro.
Había que pensar.
Bien, en fin, si é bo para a economía, como suele decir, pues nada, dispostos a sacrificarnos, que parece pues que é importante. Doutor, como sempre, moitas gracias.
Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven, seguimos falando. Gracias. Hasta luego, guiño.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois último tramo xa de Outra Mirada, que como sempre aproveitamos para repasar digitais, as portadas dos digitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que hoxe destaca que Rajoy
ignorou alertas sobre corrupción en Murcia dende 2011. A Púnica traballou ao menos un mes para Pedro Antonio Sánchez. A biografía en Wikipedia do presidente murciano di é un corrupto. Destaca tamén este diario que a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María evita responder sobre o chantaxe ao rei e ao CNI, e tamén publica unha exclusiva, neste caso baixo o título xenérico das cloacas da prensa, di que así manipulou Eduardo Inda a súa exclusiva para acusar falsamente a Paulo Iglesias. Destaca tamén público que Artur Mas nega tratos de favor da Generalitat na adxudicación de obra pública e que o Reino Unido activa hoxe o seu adeus á Unión Europea. Ti tamén podes ter unha igual, premio á publicidade máis machista. Titula tamén este diario que fala ou que publica os anuncios máis sexistas do ano. E atopan a unha muller e a dous menores mortos con signos de estrangulamento en Ciudad Real, e outro dos titulares. O goberno preguntoulle ao Consello de Estado se podía saltarse o Parlamento para aprobar o TTIP canadiense, o Acordo de Libre Comercio con Canadá. PSOE e PP votan xuntos para defender o financiamento á educación concertada en Castela-La Mancha, e Zoido, ministro do Interior, volve a negar irregularidades polo piso concedido ao director da DGT, da Dirección Xeral de Tráfico. Tamén publica este diario no suplemento de ciencias que un home tetraplésico move a súa mão grazas a unha interfaz conectada ao cerebro. En el diario.es destacase que o conseguidor da Púnica expandía a súa rede a outras institucións do Partido Popular e a firmas do IBEX cando foi detido. Así foron as reunións entre o presidente de Murcia e o conseguidor da trama Púnica, titula tamén el diario. O PP disposto a manter o presidente de Murcia ata o último momento, e o conseguidor da Púnica quedei co de Indra que nos pagará na moraleja. A alcaldesa de Santander tamén falseou o seu currículum académico, titula tamén el diario. Que pasou a última vez que se elexiu por consenso o presidente de Radio e Televisión Española? Pregúntase que pasa coas subidas de impostos prometidas por Cristóbal Montoro. Zoido defende que o director da DGT ten o dereito histórico a ocupar unha vivenda da Garda Civil, e o goberno convocará ao menos 250.000 prazas de funcionarios e subirá un 1% os salarios públicos. Tamén destaca que dimite a xoven que abriu o acto de presentación de Susana Díaz. Dimite porque falseou o seu currículum, e o Reino Unido envía unha carta para empezar o proceso formal da Unión Europea. Ademais, di el diario que Donald Trump comeza a derrubar a política de loita contra o cambio climático de Estados Unidos. En Infolibre destaca que Santa María cala sobre a espionaxe ao rei e acusa a Podemos de preocuparse dos que exaltan o terrorismo. A vicepresidenta do Executivo evita responder á deputada de Podemos, de Irene Montero, e acusa a formación morada de ter instaurado o pseudo-parlamentarismo. Todo isto por preguntarlle polas escoitas ao rei Juan Carlos, se o goberno sabía ou tiña coñecemento das escoitas, pola mafia policial e demais. Ana Pastor chama, non contestou a vicepresidenta a ninguna das preguntas, limitouse a acusar a Podemos de preocuparse dos que exaltan o terrorismo e de ter instaurado o pseudo-parlamentarismo. Zoido intenta zanxar a polémica do piso do xefe da DGT, non hai ninguna ilegalidade. Ana Pastor chama a orde, a presidenta do Congreso, chama a orde a un diputado do Partido Popular por usar unha pregunta ao goberno para atacar a oposición. O goberno intenta garantirse o apoio aos orzamentos de este ano e de 2018, destaca tamén Infolibre, mas confía no seu extesoreiro e cree que Millet acusa a Convergencia Democrática de Cataluña só para rebaixar a súa pena. O sanchismo faise un oco a contracorrente en Andalucía. O Tribunal de Contas aclara que o crowdfunding de Sánchez debe cumprir a lei de financiamento de partidos, e tamén di que dimite a teloneira da presentación de Susana Díaz por mentir no seu currículum. En Infolibre lemos tamén que o xuíz do caso auditorio rexeita A maior parte das probas reclamadas polas acusacións, que Podemos aporta un informe pericial sobre os sobrecustes, o burato de 1,2 millóns de euros, e que os pinchazos proban que o presidente de Murcia tomou a iniciativa para verse co conseguidor da Púnica. O Barça desenténdese da pitada o himno na final da Copa, a responsable da seguridade era a Federación, e a dereita francesa prepara xa o relevo de Fillon, destaca tamén este diario. As 18 recomendacións para facer un BCE, do BCE, do Banco Central Europeo, unha institución transparente e democrática, e por último que as tres consecuencias do trampazo climático: máis CO2, volta ao carbón e desprecio do quentamento global. Paris Ares, achéganos agora titulares na edición digital do diario El Mundo.
Vimos con eles de entrada. El Mundo titula que o Partido Popular pagou en B 860.000 euros nas campañas de Madrid. Tamén que Mas di que non controlaba as contas de Converxencia e mantén a confianza en Osácar. Tamén titula este xornal que arranca o divorcio entre o Reino Unido e a Unión Europea, que o xuiz concede o primeiro permiso extraordinario a Chapote, asasino de Miguel Ángel Blanco. Tamén que Bruselas veta a fusión das bolsas de Londres e Frankfurt, que a teloneira do acto de Susana Díaz dimite por farsear o seu currículum. Tamén como titular aparece en El Mundo o opulento doativo de Amancio Ortega, 320 millóns para a sanidade pública. Tamén hai outros titulares como Laureano Ubiña, ser contrabandista engancha, é como unha droga. Tamén que atopa mortos a unha muller e os seus dous fillos no campo de Criptana. Ultimátum de Colau, o CIE de Zona Franca, precinto o denuncia ante a Audiencia Nacional. Tamén que o goberno ignora dar explicación sobre Football Leaks. Bueno, isto dos Wikileaks, pois sí, sí, chega, sí.
Football Leaks, tamén,
chega a todas partes, incluso o fútbol. Despois hai outros titulares como a que Bob Dylan irá a Estocolmo a cumprir por fin cos Nobel. Carta de Pineda desde prisión, Ausbank actúa dende Estremera. Santa María reprocha a Podemos os seus malos modos no Congreso. Que o PSOE deixará gobernar o Partido Popular en Murcia se o presidente dimite. Tamén titula este xornal que España dá diarrea aos británicos, que España volve o foco da inversión inmobiliaria dos ultramillonarios, que Cañizares na Comunidade Valenciana, a Igrexa debe pedir perdón aos gais e a máis xente. Tamén titula El Mundo que 500.000 traballos para liderar a creación de emprego, a firma de hipotecas crece un 16,9% en xaneiro, que Valls votará polo centrista Macron para frear a Le Pen, isto refírese ás eleccións francesas, e por último, dende Andalucía, que o dictamen dos cursos apunta o goberno de Díaz. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos agora con algún dos titulares en El País. Teresa May dirixe ao Parlamento para comparecer tras firmar o Brexit, titula este diario. Cando abandonan definitivamente a Unión Europea, pregúntase. Tamén destaca El País que a Telefónica patrocinará o Real Madrid nas dúas vindeiras temporadas. Tamén que foi estrangulada unha muller e os seus dous fillos en campo de Criptana nun posible caso de violencia de xénero, que Amancio Ortega dona 320 millóns para comprar equipos oncolóxicos. Habría que precisar, ademais do que di o titular, que non é Amancio Ortega sino a Fundación Amancio Ortega que dona eses 320 millóns para a compra de equipos oncolóxicos, e que as fundacións o que permiten ás empresas, ás grandes empresas, aforrar impostos. O clamor sin tabúes sexuales entre Sor Juana Inés de la Cruz e a Virreina de México e outro dos titulares. E Pablo Iglesias de Podemos convirten o Congreso nun bar, di tamén en titulares este diario. E antes de rematar, quería lerlles o artigo de que firma na zona crítica del diario.es Antón Losada, e que titula Murcia, espello de España. Di Losada que cada novo acto de traxicomedia protagonizada polo PP e o aínda presidente Pedro Antonio Sánchez convirten a Murcia nun espello perfecto de canto está sucedendo en España e a súa política. Si o clásico de Miguel Miura, Ninete, un señor de Murcia, retratou a miseria humana da España franquista, do desarrollismo e a emigración, esta versión 2.0, que ben podría titularse Rajoy e un señor de Murcia, exemplifica con precisión milimétrica a miseria de todos os déficits maiores que arrastra a cultura democrática española. Tras a sacudida provocada pola crisis e a indignación social diante do comportamento de unhas élites económicas e políticas que exixían e impoñían sacrificios á maioría coa mesma alegría e facilidade con que se eximían a si mesmas, moitos dos estándares e criterios que rixen os usos e costumes da nosa democracia e institucións foron sometidos a revisión. Hábitos e comportamentos que se chegaran a aceptar como normales durante os anos da burbulla foron denunciados e sinalados. Institucións, cargos e organizacións tiveron que modificar, aínda que fora só en apariencia, os seus comportamentos e actitudes para tratar de sintonizar con esta demanda social de hixiene e de decencia democrática. Dilosada, co discurso oficial de saída da crisis, parece vir de regalo o regreso sin complexos aos vellos usos e estándares dos anos dourados da corrupción. O PP, Rajoy e o presidente de Murcia sitúanse na indiscutible vanguardia dese revival da miseria, tratando que vexamos de novo normalidade en comportamentos que chegáramos a percibir como insoportables para unha democracia de calidade. Así, en Murcia, o seu presidente, o PP e Rajoy pretenden que eximamos de calqueira culpa a Pedro Antonio Sánchez, porque os 6 millóns de euros despilfarrados nun auditorium que non está nin rematado están aí, na obra, e non nos levou á súa casa. Agora que parecía que xa estábamos de acordo en que non bastaba con non ser ladrón e que tiñamos dereito a exixir bons xestores, vai resultar que non, que o despilfarro representa un dereito do gobernante que pode exercer libremente, polo cual non debe rendir contas nin asumir responsabilidades. A incompetencia volve a ser un eximente político. Así, en Murcia, o seu presidente, o PP e Rajoy, pretenden que volvamos a aceptar que para dimitir non basta con que conspiren para delinquir, malversen, prevariquen, repartan cartos públicos a dedo ou que se os gasten na súa promoción personal. Ademais, han de ter éxito e executar o crimen. Si se queda en tentativa, non conta, e o xusto e democrático é facer como se non tivera pasado nada. Que o plan falle, volve a ser outro eximente político. Así, en Murcia, o seu presidente, o PP e Rajoy, pretenden que volvamos a aceptar que ninguén debe asumir responsabilidades políticas ata que falen os xuíces. Unha falacia que xa descartaramos porque, cando falan os xuíces, xa non quedan responsabilidades políticas que asumir, só sentencias e inhabilitacións que cumplir.
De vehículo oficial e de muchurdán manguín.
Artículo de Javier Losada, hoxe en eldiario.es. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Agora, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.
Supirai de paña a exilio en tierra extraña. Supirai.